Sveiki žinių radio klausytojai, eterį rinkodaros guru ir aš Giedrius Juozapavičius. Susitinkam šiandien tokią neįprastą šventinę dieną. Paprastai rinkodaros guru būna ketvirtadieniais, o šiandien turime sekmadienį. Tiesa, pasakysiu, kad įrašą mes darome iš anksto, nes turiu į labai ypatingą ir įdomų svečią, nes šiandien rinkodaros guru mes kalbėsime apie tikėjimą ir rinkodarą. Taigi sveikinuosi su savo svečiu, kunigu Algirdu Toliatu. Sveiki. Labai smagu, kad mes galim, na, sakykime, per šventas Velykas kalbėti ne tik apie tikėjimą, bet ir apie rinkodarą. Ir toks šis pašnekesys yra iššūkis ir man. Nežinau, ar kunigė jums teko kada kalbėti apie rinkodarą, manau, ir apie tai pakalbėsim. Bet senai kvirbėjo tokia mintis, na, iš tiesų panarstyti tiek tikėjimo, religijos ir tos rinkodaros sąsajas. Tai gal pradėkim nuo to, nuo tokio gana asmeninio klausimo. Ar kada galvojot, kas būtų jeigu nebūtumėt buvęs kunigu? Kuo būtumėt buvęs, arba kokia profesija būtų buvusi arčiausiai prie širdies?
Žinokit, tiesą pasakius, tai net nežinau. Ir net ir dabar kartais pagalvojant, ko aš dar galėčiau būti, ką dar norėčiau daryti. Ir kažkaip tai vat apsuku ratą ir grįžtu prie to, kad tai, ką darau, yra vat tiesiog man labai artima, miela. Aišku, be abejo, kad vaikystėje tai buvo visokiausios svajonės ir jūrininkų labai norėjau būti, ir kosmonautų kažkada tai buvo. Bet paskui jau mokykloj, nors negaliu pasakyti, kad taip... Gal paskutinėse klasėse tas sprendimas atėjo dėl kunigystės. Bet tiesiog vat, sunku net pasakyti, kitos vizijos, svajonės kaip ir neturiu.
Labai, labai įdomiai jūsų paskutiniai knygoj, Ramybė tau, ten yra tas klausimas, kas būtų, jeigu būtų. Tai realiai nežinau, bet man stebint jūsų veiklą iš šalies, tai tokia aliuzija tai, kad jūs būtumėt puikus rinkodaristas, marketingistas, labai dažnai ateina. Tai tiesiog labai senai knietėjo paklaust, o ką iš viso jūs žinot apie rinkodarą, kas jums yra rinkodara, kas jums yra marketingas, kaip jūs jį suprantat?
Aš žinot, kaip... Turiu prisipažinti, kad nelabai ką nusimanau apie tai. Neturiu didelių žinių. Bet aš galvoju, kad nu, kas yra rinkodara, kas yra marketingas. Nu, tai jau pats žodis sako, apie pardavimus eina kalba. O dabar man kas yra labai svarbu, tai visi pardavimai yra susiję su komunikacija. Vienaip ar kitaip, ne kaip tai bus iškomunikuota. Tai vieni pardavimai eina kalba apie, nu, apie finansinius dalykus, ne, bet yra, tarkim, perteikti vieną arba kitą idėją. Nu, kaip ten sako, parduoti kažkokią tai mintį arba idėją. Gali būti pati kilniausia, pati gražiausia, pati nuostabiausia mintis žmonijai. Bet jeigu mes nesugebėsim jos pateikti taip, kad jinai suvibruotų ir atlieptų žmonėm, nes be to tai nieko neįvyks. Tai ir viskas, tu gali likti su ta savo gera idėja pats vienas, jinai niekada nebus realizuota. O mes norint pasiekti rezultatą, kadangi vienas tu nepadarysi. Nu, jeigu gali pats vienas padaryti, gali tada nekomunikuoti. Jeigu toks darbas, kurį gali vienas padaryti. Bet dažniausiai darbai yra susiję ir su kitais žmonėm, nuo kurių irgi priklauso. Palaikys, nepalaikys, bus, nebus. Tai va dabar, jeigu tau iš tikrųjų labai svarbu nuveikti vieną ar kitą darbą, kuriuo tu tiki, vadinasi, turi atrasti ir būdą, kaip tai perteikti, kaip parodyti. Ir vat man, tai aš girdžiu apie marketingą, tai rinkodą, tai yra tai, nu vat, iš dvasinės pusės. Čia nėra tikslas kažką parduoti ir uždirbti pinigus. Mano rinkodara tai yra paliesti žmonių širdis, suvirpinti. Va čia yra tokia dvasinė rinkodara, ne? Kuri, nu, ne pelno siekinti, bet siekinti, kad, nu, padaugint tuos vidinius talentus žmonių. Išprovokuoti. Ir va tam iš tiesų reikalingos visos tos priemonės, kurios yra ir bendros, bendrai galiojančios, paveikios.
Jo, nes čia iš tiesų žiūrint iš šono, na, aš tiesiog leidau savo prieš laidą vėlgi pabandyti, na, ir panalizuoti pagal tą tokį klasikinį rinkodaros modelį, kaip galėtų, kaip būtų galima įstatyti pačią bažnyčią ir visą jos veiklą. Tai viskas ten labai puikiai susidėlioja ir bažnyčia veikia kaip, na, kaip jeigu pasižiūrėtumėm pagal verslo strategiją, bet kuri kita organizacija, mažesnė ar didesnė, ji pilnai atitinka daugelį tų kanonų ir kaip mes kalbame apie, pavyzdžiui, strategijas, tai pradedant nuo analizės iki pačios strategijos ar ten pačios taktikos, tai visas tas dedamasis mes bažnyčios veikloje tikrai jas atrandam ir jos yra labai gražiai susipaišiusios. Ir kas įdomu, kodėl užklausiu apie tą rinkodaristą, nes kaip mes kalbam apie taktikas arba apie tą na, vertės pasiūlymą, kas versle ir kuo labiausiai rūpinasi rinkodara, tai ten pagal tokį klasikinę rinkodarą bet kokia atveju yra produktas, yra kaina, yra vieta ir yra promocija. Ir labai smagiai dėliojasi, kad na, kunigas nori ar nenori turbūt apartos jo priedermės atvesti ten Dievo žmogaus širdį, jis yra kartu ir pardavėjas. Tai yra tas promocijos dalis, nes jisai skelbia tą gerą naujieną ir jisai užveda, užbūrė žmonės ir kviečia į bažnyčią. Tai vat iš tiesų ir buvo įdomu, ar tai yra daugiau natūraliai pas jūs gaunasi viskas, ar čia vis dėlto kažkada giliau gilinatės ir bandėt kažką tikslingai daryti su rinkodara?
Iš tikrųjų, tai niekada neteko, nors, žinot kaip, man neteko gilintis ir nors buvo minčių, kad reikėtų pasižiūrėti, nu, kad neišrasti dviračio, nes yra daug gerų dalykų jau atrastų, jie tiesiog gali būti naudingi. Aišku, žinot kaip, pas mus yra labai mūsų mentalitetė supriešinta, nes kartais verslas yra piešiamas kaip, nu, va, tos vos neblogis, nes verslininkas, tai vadinasi tas, kuris nori kažką apgauti, pasipelnyti, kažką nuskriausti. Aš manyčiau, kad tai yra labai tokia, na, neteisingas požiūris. Aišku, galbūt kartais ir taip pasitaiko, bet šiaip tai yra neteisingas požiūris, nes kas yra verslas? Verslas, jisai yra pastatytas ant tvarumo. Tai visa tai, kas nėra tvaru, negali išgyventi. Vadinasi, jeigu mes kalbam apie kažkokias tai geras idėjas ir norim, kad jos gyventų, jos turi būti tvarios. Tam, kad jos būtų tvarios, jos turi atitikti tam tikrus principus, ne, kaip sukasi visas tas ratas. Ir jeigu mes to negarantuojam ir neužtikrinam, tai vadinasi, mes pasmerkiam savo geras idėjas žlugti. Nes verslo tam tikri modeliai, kurie, va, tas pats socialinis verslas, ne, ar socialiai atsakingas verslas, juk tikslas tai yra, vėlgi, net ir kai mes kalbam apie verslą, pagrindinis, nu, kaip čia pasakius, tikslas, tai yra laimingas klientas. Nes jeigu klientas bus laimingas, tai bus garantas tai, kad suksis visas tas ratas. Ne, nu, nes laimingas klientas atsiveda draugus, jisai atsiveda savo šeimą, jisai džiaugiasi tuo, ką gauna, jisai dalinasi, jisai šalia to, kad gauna kažkokią tai paslaugą ar prekį ar dar kažką, jis įgauna geras emocijas ir tada užsisuka visas tas toksai gerumo ratas. Be abejo, kad labai 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 svarbu nepiknaudžiauti. Ir man atrodo, kad verslas, jeigu mes kalbam apie tvarų verslą, jisai turėtų būti pastatytas ant dviejų pagrindinių kolonų, tai yra pagarba ir pasitikėjimas. Žinoma, kad yra didelė pagunda nesilaikyti to ir kaip čia, nu, tie visokie sukčiavimai arba
deguto šaukštai medaus statinėje, kaip sakoma.
Iš tikrųjų, jo, tai sugriauna paskui pasitikėjimą ir sugriauna galiausia pjaunam šaką, ant kurios sėdim. Nors atrodo, tas rezultatas, nu, dėl greitesnio rezultato, kartais mes esam pasiruošę sudeginti ir sugriauti visą ekosistemą, kuri taip greit neatsistato. Čia kaip, nežinau, kaip ta žaliai ekonomika. Čia išpjaut mišką ir parduot, tai yra vienas juokas, labai greita, ne? Bet kad užauginti mišką ir sukurti visą tą bendrą ekosistemą, tai užtrunka daugybę metų. Ir va čia turėtume būti labai atsakingi. Tai vienas kraštutinumas būtų nuleisti tokį laukinį kapitalizmą, kuris, nu, vat, kuo greičiau ir bet kokią kainą ir bet ką. kitas kraštinumas būtų imti ir sakyti, kad, o ne, visą tai, kas susijęs su pinigais, su verslu, čia yra tik tai blogis ir čia eitinu. Ir man atrodo, tas aukso vidurys yra kažkur per vidurį. Mes turėtume kurti tokią kultūrą, kuri pastatyta būtent pagarbos ir pasitikėjimo principais. Ir tuomet šitie principai padėtų mums ir ilgalaikį perspektyvų visapusiškai. Tai va.
Mhm. Tai čia iš tiesų palietėt labai tokius, na, esminius dalykus, nes realiai, jeigu žiūrėtumėm ir kalbėtumėm apie vėlgi šiandieninę rinkodaristo esmę ir ką, už ką rinkodara atsako, tai vat kaip sakėt, kad padaryti klientas, kad būtų laimingas, tai išvertus ir rinkodaristų kalbą, tai reiškia rinkodaros esmė šiandienai sukurti vertę klientui. Tai jeigu klientas mato tavo paslaugoj, tavo produkte kažkokią tai vertę ir ta vertė atliepia jo lūkestį, tai ko jam šiandien labiausiai reikia, na tai tas klientas sugrįš, jisai atsives kitus, jisai parašys gerą rekomendaciją, jis tave parekomenduos, tavo produktą mylės, norės įpirkti ir taip toliau. Tai iš tiesų užkabinate dar vieną labai svarbų dalyką, vat, tą reputacinį aspektą, patikimumas. Šiandien krizė, mes matom, krizė tokia neįprasta situacija, kai išbandymas, ko gero, ir tas, na, nurengimas visų rūbų daugeliu verslų ir pažiūrėjimas, kur tavo kokios yra vertybės. Ir tada reputacinė prasme, tu esi tai, ką deklaravai, tas vertybės ant popieriaus, ar tai, kaip tu elgiesi iš tiesų šiandien dieną, ar čia nėra...
Sutinku, tikrai, aišku, dabar verslas kaip niekad turbūt išgyvena tokį supratimą, ir klausimas, kaip apsaugot savo darbuotojus, o darbuotojai, kurie turi savo šeimas, turi savo įsipareigojimų visokiausių, ir kartu patirdami va tokį didelį stresą, ar mes sugebėsim pakovoti už savo žmonės, ar mes sugebėsim išgirsti kiekvieno bėdą, sunkumą, suvokiant, kad vėlgi turbūt ir ne visiškai vien tik nuo mūsų viskas priklauso, nes irgi yra tam tikri principai, ir tai, ko tu net negali, ir tas pats žmogus vadovas yra, na, tarp kūjų ir priekulo, ir ne visą gali priimti gerą sprendimą, nes kartais tų gerų sprendimų nėra, nu, fiziškai, bet ir vėl, kaip tada kreiptis į žmogų, kaip, nu, atrasti kitus būdus, kaip galiausia pažadinti vaizduotę tokiose situacijose, nes tu esi priverstas atrasti naujus išgyvenimo būdus. Ir dabar kaip padaryti, kad tie būdai būtų, na, dėl žmogaus, su žmogum, kaip, vat, man didelis klausimas yra, ar mes sugebėsim šitą krizę, kuri visiems yra sunki ir didelis išbandymas, ar mes sugebėsim iš to išeiti stipresnė, sustiprinti tam tikrus socialinius santykius, pasitikėjimo, pagarbos, nes iš tikrųjų, jeigu, vėlgi, žinot, tie toksai, vat, žmonės, kada išeina į gatves, vat, ten sąjūdis, povos už laisvę, ten nebuvo jokios naudos materialios, ten buvo pavojus ir galimybė nukentėti visapusiškai. Tai jeigu ta krizė yra išnaudota teigiamai, tikslingai, tai gali taip sumobilizuoti žmonės ir pažadinti, nes matot, kaip ten bebūtų, turbūt didžiausias variklis visame kame, net ir versle, tai nėra pinigai. Tai yra žmogaus vidinė motivacija. Tai yra misija. Tai, kas jie džiugina, tai, kas, aš atsimenu vienas verslininkas, kai tiesiog buvo toks vat, pokalbis ir kalbėjimo, kad jis, kas tau yra brangiausia ir vertingiausia iš viso ko. Jis sako, žinai, tu sako, turbūt man vertingiausia mano dukryčių piešiniai likę iš vaikystės. Nu, visą kitą galima uždirbti, čia atėjo, praėjo, bet va čia tai yra tai mano didysis turtas. Tai vėlgi tai parodo, kad tas didysis turtas tai yra tai, kas man brangu, tai, kas man svarbu, tai, kas mane motyvuoja, tai, kas man suteikia džiaugsmą, viltį, pasitenkinimą ir tai iš tikrųjų vidiniai dalykai yra, pirmiausia. Tai, kas suteikia vertę ir didžiausia. Ir mes dabar kaip visuomenė, kaip bendruomenė, kartais yra tiek daug susvetimėjimų, net ir prieš karantiną. Pasityčiojimo, tokio skepsio, nu, daugybė tų dalykų. Ir mes dabar, pereidami šitą krizę, galime visą tai pažiūrėti naujai ir pagalvoti, ką galim padaryti, kaip galim eliminuoti visą tai, kas greuna, kokie dalykai mus labiau jungtų, kaip tai padaryti labiau efektyviai, kas veikia, kas neveikia. Tai mes tikrai galim padaryti tokią, nežinau, dvasinio imuniteto sustiprinimą.
Apsivalymo ir sustiprinimo. Mm-hmm.
Apsivalymo. Tarkim, pažiūrėt, kas greuna, kas labiausiai kenkia, kas labiausiai skaldo visuomenę. O kokie dalykai atvirkščiai galėtų būti kaip tie nauji sodinukai. Kas galėtų veikti, kas labiau sušildytų, kas labiau motyvuotų, kas labiau apjungtų žmonės. Va, tarkim, paimkim tokią akciją darom. Atrodytų, nu, va, toks paprastas dalykas, kažkas jame sugalvojo padarė ir paskui išaugo tikrai tokia masinė ir labai gera, labai graži. Be abejo, kad ir čia reikia stebėti, nes kartais tas darom, pasidaro, nu, gražių selfių ieškojimas, ar ne, kaip aš čia dirbu ir darau. Tai be abejo, kad čia visą laiką bus tas pavojus ir nuolatos autorių priminti ir tą motyvaciją naujai pasižiūrėti. Bet aš manau, kad čia galbūt ir būtų tas dvasinis marketingas, ar ne? Nu, tai reiškia, kad grįžti prie esminių dalykų. Va tai, kas yra svarbiausia ir kaip tai atnaujinti. O kaip tai padaryti, kad būtų pokytis žmogaus gyvenime. Nes mes galim, tarkim, deklaruoti kažkokias tai, nu, kaip tu turi elgtis, kaip tu privalai elgtis. Bet klausimas, ar tai pasieks žmogų? Ar tai suveiks? Gal ne, gal čia tiesiog bus vienas toksai liepimas ir, žinot, kitos reklamos socialinės, kurios, vat, nedaryk to, bet mokslininkai paskaičiavo, kad nelabai jos yra efektyvios, nes žmonės nelabai klauso tų dalykų, ką ten, vat, tų
draudžių. Ypač kai draudžia.
Ir daug paveikiau, tai yra liudimai, asmeniniai išgyvenimai. Tai jeigu tai yra daug paveikiau, tai žiūrėk, man atrodo, čia yra marketingas. Tai kaip naudoti tas priemonės, kurios yra labiau paveikios. Ir dvasiniam gyvenime, tarkim, jeigu tikslas galutinis koks yra, tikslas tai yra, kad žmogus būtų geresnis. Pavyzdžiui, mano tikslas, ne, va, jūs klausite, a, jūs tą kunigę marketingą, ar ne. Tai mano, pavyzdžiui, tikslas, koks tai sėkimybė, kad žmonės būtų geresni, kad jie būtų labiau girdėtų vienas kitą. Labiau priimtų vienas kitą, sugebėtų išgirsti kitokią nuomonę ir nepasmerkti žmogaus. Ugdytų savyje pasitikėjimą, nes be pasitikėjimo, tai būtų nepasitikė, tai nieko nebus iš viso. Mes vieni kitus kaltinsim, tai va, mano tikslas yra šitas. Ir dabar kaip pasiekti to rezultato. Tai va, tai manau, kad ir va čia jau prasideda ir analizė, savo vietą turėtų atrasti, kas yra paveiku, kas nepaveiku, ir tam tikras paskaičiavimas, ir pasižiūrėt, kas įvyko, kas neįvyko, kas buvo paveiku, kas nebuvo, ką dar gerosios patirtis. Tokia, žinot, aš netgi turiu tokią svajonę vat, aplink bažnyčią, nes bažnyčia ir kultas, religija yra dalis to žmogaus socialinio gyvenimo. Bet yra visa kita, tai reiškia visas socialinis gyvenimas, kultūrinis gyvenimas. Ir kaip padaryti dabar kaip Akropolis, ne? Kodėl Akropolis pritraukia tiek daug žmonių, nes jis atlieka į daug poreikio. Kaip būtų galima sukurti tokią bažnyčią, kuri atlieka ne tik į religinį poreikį, ne tik į dvasinį, bet į dvasinį poreikį daug plačiau, atliepdama į tą patį socialinį, atliepdama į kultūrinį, atliepdama į tą bendrystę. Tai va, tai tokį mes net esame įkūrę socialinių inovacijų klasterį. Ir šiaip, žinot, va, vėlgi, klasteriai yra orientuoti į tai, kad sukurti tam tikrą pelną. Ne? Generuoti tam tikrą pelną. Bet mūsų pelnas socialinis, tai yra žmogiškumas. Nes mes tikim, kad kuo bus daugiau žmogiškumo, kuo bus daugiau pagarbos, kuo bus daugiau pasitikėjimo, tuo labiau vyks visi kiti procesai. Tai netgi bus naudinga, nu, visiems. Ir miestui, ir tikėjimui, ir valstybei, ir verslui. Nes kuo daugiau žmonės vieni kitais pasitikė, kuo daugiau eina į tą bendrą kontaktą, tuo lengviau vyksta visi šitie procesai. Ir manau, kad va čia mes turėtume apjungti jėgas, nes vienas plaukia ne karys.
Kunigė, aš norėčiau padaryti trumpą pertrauką. Mes dabar išeisime į reklamą ir sugrįšime labai greitai po jos ir pratęsime pokalbį apie tą dvasinį marketingą ir apie tą jūsų iniciatyvą, naują iniciatyvą apie tą inovacijų klasterį ir galėsite daugiau apie tai papasakot. Mėly žinių radio klausytojai, mes sugrįšime po minutėlės. Mėly žinių radio klausytojai, štai mes atgal grįžome į studiją. Priminsiu tiem, kas tik įsijungė ar mūsų naujai klausosi, tai eteryje rinkodaros guru ir šiandien, šį sekmadienį, mes kalbamės su kunigu Algirdu Toljatu apie tikėjimą ir rinkodarą. Tie, kas mūsų negirdėjo, tiesiog trumpai priminsiu, kad kunigas Algirdas pasakojo apie dvasinio marketingo supratimą ir grįžimą prie esminių dalykų ir apie naują įdomią iniciatyvą. Tai kunigė, gal pratęskit tą mintį, kas tai per junginys, kas tai per vienetas dabar jūsų galvose ar jau pradėjęs įgyvendinti ar kūriamas?
Iš tikrųjų, pradėjau pasakoti apie tą Lietuvos socialinių inovacijų klasterį, kurio pagrindinis tikslas tai yra mažinti atskirtį. Mūsų, kaip klasterio produktas, jeigu mes galime tai pavadinti kabutes, paimkime žodį produktas, tai yra socialinės atskirties mažinimas įvairiausiose lygmenyse. Na, tarkim, pavyzdžiui, kaip policijos kapelionas, jau ne vienus metus dalyvauju tokiam, nu, vat, kaip ir akcijoj saugokime vien kitus kelyje. Tai reiškia, kaip padaryti, kad būtų kuo mažiau žūčių keliuose, o tai reiškia, kaip galim pasiekti šitą rezultatą, kad būtų kuo mažiau agresijos. Vėlgi, tai yra nuo žmonių požiūrio. Jeigu mes labiau gerbsime, labiau girdėsime, naudosime, įsiklausysime į taisyklės, gerbsimės ir skatinsim kitus, tai tikėtina, kad bus daug mažiau žuvusių, daug mažiau sužalotų ir net tos pačios agresijos psichologinės keliuose. Mes grįžtam namo, nes yra daug tokių avarijų, kurios įvyksta ne kelyje, o namuose grįžus, nes tave kažkas sunervavo, tu viską prasinešė su savimi. Nes kuo labiau mes skatinsim tą tokį susikalbėjimą, tuo geresnis bus klimatas, ir tuo labiau mažės ta atskirtis. Paimkim dviratininkai ir pėstieji. Ne kartais vat, atrodo dviratininko takelis, čia šalia ir kažkur važiuoja, kažkur. Kartais tie konfliktai įvyksta, na, tokie labai, labai kasdieniai, labai buitiški, bet sukelia blogas emocijas. Tai vat, kuo labiau mobilizuoti žmonės, kaip pavyzdys, ne, vat šito socialinio klasterio, bet čia įvairiausiose srityse, kalbant apie jaunimą, kalbant apie studentus, kalbant apie dirbančius žmonės, kalbant apie seniorus. Rezultato pasieksim tik tuomet, kada mes ne tik paimsim vieną kažkurią tai sritį, bet aišku, kai tai dirbi kažkoks, nu, reikia turėti tą tikslinę savo grupę. Bet sekantis etapas, kad tos tikslinės grupės apsijungtų ir kad mes pasiektume sinergiją.
Tai jūs planuojat kaip ir turėti, na, tokių skirtingų tikslinių grupių, skirtingų veiklų ir su taip, tuo dirbančių taip. Žmonės, kurie šitoje vietoje kažkaip sinergizuotų tas visas veiklas.
Iš tiesų, kad tai būtų tiek nevyriausybinės organizacijos, tiek viešasis sektorius, kuris irgi turi tą interesą, tiek verslas socialiai atsakingas. Tiesiog man tekia yra kalbėti su žmonėmis, kurie sakau, man 40 metų, aš jau gyvenime esu savo uždirbęs tiek, kad galėčiau nuo dabar būti pensininkas. Ir daugiau galėčiau nebedirbti, esu uždirbęs tiek, kad užteks ir man, ir mano šeimą. Bet sako, aš labai norėčiau dabar visą savo tą patirtį, savo žinią, savo kompetencijas dalintis. Tiesiog dėl dovanų. Ir aš pastebėjau, kad dažnai žmonės, labai dažnai, kad būna pasiūlymas, jeigu tu nori kažko padėti, tai paukok pinigais. Na tai, man atrodo, tai čia yra tik tai viena forma ir jinai tokia labai siaura. Bet jeigu mes išnaudotume, tarkim, ne tą ne piniginę, o kompetencijų, savo laiko skirimo, tos naujos sinergijos sukūrimui, skirtume savo laiko, savo širdies, savo vaizduotės, savo patirties, čia yra toks neišnaudotas potencialas. milžiniškas. Jeigu tą potencialą skirtume tam, kad sustiprinti pilietiškumą, sąmoningumą, dvasingumą, žmogiškumą, tai nuo to stiprėtų visuomenė, miestai, mes visi būtume stipresni. Tai vat to klasterio idėja ir yra vat tokia, sujungti visus skirtingus sektorius, geros valios žmonės, tam, kad galėtume pasiekti vienokių ar kitokių rezultatų. Dabar, jeigu paklaustumėt, o kokie rezultatai, tai dalį mes jau įsivaizduojam kažką, bet tai yra tik aisbergo viršūnė, nes kokie bus rezultatai, mes pamatysim tuomet, kai visi tie žmonės susirinks, sėsim prie vieno stalo, kaip sako, yra verslo pusirčiai, kur susėda visi, pusirčiauja ir dalinasi idėjom, kažkokiom mintim ir besidalinant gimsta naujos idėjas, naujos mintis. Tai aš galvoju lygiai taip pat tas socialinės inovacijos, kaip jos gimsta. Jos gimsta bedarant, bekalbant, kuriant, matant, kažką sugalvojant, kažką pabandom padaryti, taiga pamatom, tas tinka, tas netinka, kažkur dar geriau sukurta. Ir bedarant gimsta nauji dalykai. Čia kaip virtuvė ta iškirvio košė. Iš pradžių žiūrėti, nu kažko pradėti, ne? O paskui žingsnis po žingsnio, ir ką aš pastebėjau, kad net žmonės tinkami, jie ateina, bet tuomet, ir tos posakys rytietiškas, sako, mokytojas visą laiką atsiras, kai mokinys pasiruošęs. Ir kai jau mes esam pasiruošę, tai ateina ir tinkami žmonės, ateina ir visi reikalingi resursai, ir aš manau, kad tai yra šių laikų poreikis.
Ir aš manau,
jeigu mes eitume vien tik tai iš tos dvasinės pusės, bijau, kad neprisibelstume prie žmogaus. Tiesiog, nes labai dažnai žmonės yra net ir geri žmonės, atitolę nuo bažnyčios arba nuo bažnyčios ir turi įvairiausių stereotipų susikūrę. Pagristų, nepagristų, įvairiausių yra tarp jų. Bet jeigu mes pradėtume kurti vat naujai tiesiog nuo tų gerų darbų, tai atsirastų galimybę atrasti ir visus kitus aplinkinius dalykus naujai.
Aš manau, kad čia jūs dabar labai taikliai ir pačiu metu, nes bent jau visuomenė, tas tokia egocentristinė marketingo atsisakymas ir ta orientacija, na, ne į tiesioginę naudą, kas man iš to, o kokią vertę aš galiu sukurti, tai va čia yra pilnai tai, apie ką šnekat. Tai yra ta vertė tom tikrom socialiniam grupėm ir taip pačiai visuomeniai. Tai geriausi linkėjimai su šitą iniciatyvą ir būtinai prisitraukti reikia rinkodaristų į tą jūsų klasterį, kurie padėtų susistruktūrizuoti ir tas tikslinės auditorijas, kadangi iš jūsų pasakojimo jų yra labai daug ir jos labai skirtingos, kad jas iš tiesų, na, taip įveiklinti ir tą vertę padėti pagauti ten, kur jinai yra pati didžiausia.
Aš tikiuosi, vienas iš jų jau sėdi prieš mane.
Jo, jis mane tiesiog...
Galima tikėtis?
Tikrai galima tikėtis, nes tikrai labai suintrigavot ir labai įdomi idėja ir tikrai mielai galėsiu prisidėti tuo, ko galėsiu. O iš tiesų tas mūsų pokalbis taip juda jau į pabaigą ir dar labai norėjau paklausti visgi dar tokio dalyko. Na, sėdi žmonės dabar karantinę, jį dar kažkiek protes, taip toliau pakitusi ta mūsų visa aplinka, tas galvosena, žmonės jaučia turbūt ir vidinę kažkas ramybę, kažkas baimę, kažkas pykti. Tai kunigė, vat šitokiam laikotarpį, prie tokių sąlygų, vis dėlto, kaip tą vidinę ramybę ir tą tokį vidinį nusiraminimą būtų geriausiai atrast? Ką galėtumėt patarti ir palinkėti žinių radio klausytojams?
Aš manau, kad be abejo, kad kadangi esame, nu, kaip čia pasakius, padidintos rizikos būsenoj. Žinot, kai būna miškų gaisringumas aukščiausios kategorijos, dėl to, kad labai sausa, labai ir pas mus dabar yra panašiai. Nes jeigu anksčiau žmogus išeidavo į darbą, išeidavo pasivaikščiot, dabar viskas sukasi jo žodžiu, namuose. Ir labai daug kas persipina. Ir tada kyla tie konfliktai labai greitai ir labai lengvai. Nežinot, kaip tas gaisringumas yra didelis, kartais reikia nedidelės kibirkšties ir viskas dega. Tai jeigu mes žinom, kad gaisringumas yra didelis, vadinasi, šiuo etapu labai svarbu neįsivelti konfliktus. Nes blogiausias dalykas, ką mes dabar galim padaryti, tai reiškia pradėti ieškoti kaltų, Ir čia tas pasaka yra be galo. Tada užsisuka visas mechanizmas ir tada pykčio, nepasitenkinimo, kaltinimo, apkalbų. Ir mes verdam patys tose sultyse ir taškomės aplinkui ir visą tai persinešam į namus. Ir žodžiu, mes kvepuojam tais tom bakterijom ir mikrobais. Tai ką daryti? Aš manau, kad dabar kaip niekad svarbus tas dvasinis imunitetas ir tas sveikas gyvenimo būdas, kuomet mes sugebam vienas dalykas – padėkoti. Padėkoti už paprastus dalykus, dėkingumas. Gal mes ir tam dėmesio neskiriam, bet čia yra labai stiprus vitaminas. Pat 10 kartų per dieną atraskit už ką padėkoti savo artimiausiam. Tiesiog suplautus indus, už kažką, mini kažkokį dalyką, už gerą žodį, už tą. Padėkoti. Atsiprašyti. Net tose vietose, kur nesijaučiu visiškai kaltas, nes galbūt kaltė per pusę, bet tiesiog atsiprašyti, išgirsti, skirti laiko, vat dėmesio. Galbūt nebūtinai, kad jis kiekybiškai turi būti daug, bet kokybiškai. Vat tiesiog, jeigu dabar esu su tavim 10 minučių, tai ne internete, ne dar kažkur, ne dar, bet vat esu čia. Tai va, tai tokie maži dalykai, kurių noriu palinkėti ir jų turbūt yra šimtai kitų, nes dabar internete yra įvairiausių pasiūlymų, įvairūs mokytojai dalinasi patirtinį. Tai skirkim laiko, išgirsti, auginti tas kompetencijas. Dabar daugybę dalykų galima gauti virtualiai, tai išnaudokim tą laiką, užauginkim tas kompetencijas virtualaus bendravimo. Aišku, jis niekada nepakeis gyvo, bet nu, vat šiuo gyvenimo etapu paimkime tai, ką galim geriausia paimti. Ir aišku, labai svarbu nelikti tam tokiam nusistatymą, tai kada čia baigsis, gal niekada čia nesibaigs, dar kažkas. Bet kaip ten, tai turbūt labiausiai ir pakerta rankas vilties neturėjimas. Jeigu tu žinai, kad taip, tai yra tam tikras etapas. Tikrai čia anksčiau vėliau susidėlios išgyventi, dabar svarbiausia koncentruotis maksimaliai, kaip, na, auginti tą vidinį imunitetą ir padėti kitiems žmonėms, o paskui jau kaip išplauksim, tai viskas susidėliosim ir viskas bus gerai. Tai va, reikia svarbu auginti savyje tą viltį. Ir ta viltis, jinai duos mums na, didžiulį naują impulsą. Ir galbūt netgi pamatysim, kad per tą karantiną dar labiau užaugom, dar labiau susidraugavom, dar labiau esam laimingi žmonės, negu buvom prieš tai.
Tai šia tokia labai pozityvia ir viltinga nata auginti tą vidinę viltį ir baigsime savo šiandienos pokalbį. Aš labai tikiuosi, kad žinių radio klausytojai, kaip ir minėjo kunigas, turėjo kokybišką pusvalandį ir galėjo, na, tiesiog tą viltį auginti savį. Kunigė, labai dėkoju už pokalbį. Aš tikrai labai tikiuosi, kad mes susitiksime dar ne kartą ir nebūtinai radio laidoj. Visi žinių radio klausytojus, na, kadangi laida bus transliuojama sekmanį, tai sveikinam su šventom velykom, šilumos, šviesos, gražios, giedros nuotaikos ir tos vilties. Jums dėkoju už pokalbį dar kartelį. Ir žinių radio klausytojams sakau viso geriausio, susitiksime kaip įprastai ketvirtadieniais. Ačiū.